რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, მოისმინეთ ახალი ამბები. თავიდან მოკლედ გააცნოთ უმთავრეს ახალ ამბებს. უნგრეთის საზღვრის დაკეტვის შემდეგ ტოლვილები სლოვენიაში ჩადიან. რუსეთის პრემიერმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ იცავს ბაშარ ალ-ასადს. გერმანიაში დანით დაჭრეს რასისტულ და პოლიტიკურ ნიადაგზე ქალაქ კერნის მერობის კანდიდატი. უკრაინიდან გავრცელებული ინფორმაციით ქალაქ ოდესის სანაპიროსთან ავარია განიცადა სამგზავრო გემმა 12 ადამიანია დაღუპულთა შორის. ახლა ამდა სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელმა ტოლვილებმა სლოვენიაში ჩასვლა დაიწყეს მას მერე, რაც უნგრეთმა წუხალ შუაღამისას ხორვატიასთან თავისი საზღვარი დაკეტა. სლოვენიის პოლიციის თანახმად დღეს დილით საზღვარს მიადგა ავტობუსილ ტოლვილებით, რომლებიც რეგისტრაციაში უნდა გაეტარებინათ. სლოვენიამ შეაჩერა სარკინიგზო მიმოსვლა ხორვატიასთან, რათა შეამცირებს ტოლვილთა ნაკადი ბალკანეთიდან დასავლეთი ევროპის მიმართულებით. პარასკევს ევროკავშირის ლიდერებმა შეიმუშავეს წინასწარი სამოქმედო გეგმა, რომლითაც სურთ შეზღუდონ ევროპისკენ მიმავალი ტოლვილთა ტალღა. გეგმა სხვათაშორის თურქეთისთვის ფულად დახმარებას გულისხმობს. უფლებადამცავ ორგანიზაციამ Amnesty International-მ ეს გეგმა გააკრიტიკა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა უარყო ბრალდება, რომ მისი ქვეყანა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს იცავს. ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ რუსეთი იცავს სირიაში სამხედრო ოპერაციით თავის სახელმწიფო ინტერესებს ქვეყნის კანონიერი ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე. მედვედევმა დაამატა, რომ საკითხი ვინ უნდა მართოს სირია, უნდა გადაწყვიტოს სირიელმა ხალხმა. და მისი თქმით, ერთადერთი რაც რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია, ისაა, რომ არ სურს სირია ისლამურმა სახელმწიფომ მართოს. ერაყის სამთავრობო ძალებმა, რომელთაც შიიტი შეარაღებული რაზმები ეხმარებიან, 16 ოქტომბერს კვლავ დაიბრუნეს ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე საკვანძო სანავთობო საწარმო, რომელიც 250 კილომეტრია ბაღდადიდან. თურქეთის ნაპირთან ჩაიძირა მიგრანტების ნავი, რომელიც თურქეთის ქალაქ აივალიკიდან საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიემართებოდა. ნავში მყოფი 12 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი დაიღუპა. მაშველებმა მოახერხეს 23 მიგრანტის გადარჩენა. ინციდენტი მოხდა ასევე საბერძნეთის სანაპიროსთან, იქ მიგრანტთა ნავმა განიცადა კატასტროფა. 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვია. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა შოკი გამოხატა იმის გამო, რომ დანით დაჭრეს ქალაქ კერნის მერობის კანდიდანტი. ინციდენტი მოხდა 17 ოქტომბერს დილით, როცა მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატს ჰენრიეტ რეკერს თავს დაესხა პოლიციის თანახმად 44 წლის უმუშევარი კაცი და დანით მიაყენა ჭრილობები კისრის არეში. რეკერი პოლიციის თქმით ეჭმიტანილმა განაცხადა, დანაშაული ჩაედინა მან რასისტული მოტივებით. რეკერი პასუხისმგებელი იყო მიგრანტთა გამოწარმოქმნილი კრიზისის მოგვარებისთვის. ინციდენტისას ორი სხვა პირი დაიჭრა, ერთი სერიოზულად. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონ პოსტის ირანში დაპატიმრებული რეპორტიორის პრობლემას ის მოაგვარებს, თუმცა მას სერიოზული ბრალდება აქვს წაყენებული. როგორც ჯავად ზარიფმა თქვა, ის ცდილობს საქმე მოაგვარებს ჰუმანიტარული პერსპექტივიდან. საქმე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ პრობლემა გადავჭრათ, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. უკრაინიდან გავრცელებული ცნობით, ქალაქ ოდესის სანაპიროსთან კატასტროფა განიცადა სამგზავრო გემმა, რომლის ბორტზე მყოფი უმეტესი ადამიანი გადაარჩინეს, თუმცა 12 პირი დაიღუპა. რეგიონის მმართველი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, რომელიც გავრცელდა სოციალური ქსელით, ფეისბუქითა და ტვიტერით, მომხდარი ტრაგედია და შეფასებული. ეს მოსვლელობა იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 22 საათი და 5 წუთია.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլե բարեկամը։ Նուբարաշեն քրեա կատարողական հիմնարկում ծմահ դատապարտվածներից շատերը անժամկետ հացադուլ են հայտարարել 2 օր առաջ, իսկ այսօր նրանց հարազատները բողոքի երթով գնացել են դեպի նախագահական նստավայր։ 2 օրյա իրադարձությունները ամփոփում են Նարին Եղալիչյանը։
Երևանից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում անժամկետ հացադուլ սկսած 45 ցմահ դատապարտյալներ պահանջում են վերանայել իրենց քրեական գործը, հաշվի առնելով նաև իհայտ եկած նոր հանգամանքները։ Թեպետ ցմահ ազատազրկվածների բացնամակն ուղղված էր Հանրապետության նախագահին, գլխավոր դատախազին, օմբուդսմենին, ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովին ու արդարադատության նախարարությանը, մինչև այս պահը, սակայն նրանց հետ հանդիպել է միայն արդարադատության փոխնախարարն ու քրեակատարողական վարչության ղեկավար Cosmo. Արդարադատության նախարարությունից փոխանցեցին, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բարձրացված խնդիրների լուծման ճանապարհներ, ներկայացվել վիճակի բարելավման միտված մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ ու փոխնախարարը հորդորել է դատապարտյալներին դադարեցնել հացադուլը։ ցմահ ազատազրկվածների քրեական գործերը վերանայելու հարցով մի քանի անգամ դատարան մտած ու մերժված փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը համոզվել է, վճռից հետո Երևան եկած նոր փաստերը դատարանները երբեք բավարար հիմք չեն համարում։
Ինչ է նշանակում նոր Երևան եկած հանգամանք, նոր պրոցես, նոր դատավարություն, պատասխանատու անձանց պատասխանատության ենթարկելու արդեն անհրաժեշտություն։ Եթե սկսենք վերաբացումներ, իրենք վախենում են, որ ճահիճի մեջ կհայտնվեն, չեն կարող ելքը դուրս գալ։ Այսպես ասեմ, հազիվ մեկին գտել են ու գլխին ջարդվել այդ ամեն ինչը։ Այսօրվա պարագայում կարող է արդեն այդ մեկը չգտնվի։ Հիմա մենք ինչ ունենք։ Ունենք այն, որ եթե անձը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման, շանսերը գործի վերանայման 0-ական է։
Տարիներ շարունակ այս խնդրով զբաղվող լրագրող Զարուհի Մեժլումյանը ձեռքի տակ ունեցած փաստերը հաշվի առնելով պնդում է, շուրջ 100 ցմահ ազատազրկվածներից ոմանք տարիներ առաջ դատական հնարավոր սխալի զոհեր են։ Մեժլումյանը վստահ է, եթե Հայաստանն էլ արևմտյան երկրների նման չոչնչացներ իր ապացույցները, օրինակ դանակը, որով սպանություն է տեղի ունեցել, ապա հնարավոր է Հայաստանում էլ ցմահ դատապարտվածն ազատ արձակվեր։
Վերջին 10 օրերին ես կարող եմ ասել 3 բեկանման դատավճիռ է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մարդիկ են, ովքեր 25 տարի, 28 տարի, 15 տարի կրել են հանցագործի խարան։ Շնորհիվ իրեղեն ապացույցների պահպանման այդ մարդիկ մի օր մաքրում են իրենց սրբագործում են իրենց ճակատը, այդ խարանը մաքրում են հանցագործի պիտակից և դուրս են գալիս հասարակություն որպես արդարացված մարդիկ։
Փորձագետների խոսքով շատ հաճախ դատապարտյալներին պատշաճ բուժօգնություն չի ցուցաբերվում, բացի այդ, թեպետ օրենքը նախատեսում է, որ ցմահ դատապարտյալը 20 տարի պատիժը կրելուց հետո կարող է օգտվել պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման հնարավորությունից, բայց Մեժլումյանի խոսքով լրացել է շուրջ 10 դատապարտյալների այդ ժամկետը, սակայն որևէ մեկի նկատմամբ պայմանական ազատում դեռ չի կիրառվել։
Կամ պարամետրեր, մարդը չի ունի խախտում, մարդը ունի աշխատանք, ասենք ուսում է ստանում, օրինակ բջային հեռախոս ունենալը, որը իրենք օգտագործում են, ասենք հիմնականում հարազատների հետ խոսելու համար, եթե հեռախոս հայտնաբերվեց, դա համարվում է չարամիտ խախտում։ Տեսեք ինչ է ստացվում, պարադոքս, պետությունը մի ձեռքով տալիս է հնարավորություն հարազատի հետ կապը պահելու և դա հետո դիտում է որպես դրական ցուցանիշ պայմանական ազատվելու ժամանակ, մյուս ձեռքով խլում է այդ հնարավորությունը։ Որպես չարամիտ խախտում։
Փորձագետները մտահոգված են ազգային ժողովում նստաշրջանից նստաշրջան անցնում ու այդպես էլ օրենքի ուժ չի ստանում այն նախագիծը, որի ընդունման դեպքում ցմահ դատապարտյալների բարձրացրած խնդիրների մի մասը կլուծվեր, առավել հաճախակի կկազմակերպվեր հարազատների հետ տեսակցությունը, կմեծանար նաև զբոսանքի ու զբաղվածության հնարավորությունը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների թիվն այսօր հասել է 50-ի։ Նրանց հարազատները վաղ առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև հանդիպելու մասնավորապես արդարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանիսյանին։ Սպառնում են հենց կառավարության շենքի առջև նստածույց հացադուլ սկսել, եթե իրենց պահանջներն այս անգամ էլ անտեսվեն։
Հացադուլ,
Ցուցարարները պնդում են, ՑՄ հազատազրկման դատապարտվածներից շատերի գործերում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, որոնք կարող են ազդել նրանց ճակատագրի վրա, սակայն հաշվի չեն առնվում ոչ քննություն իրականացնողների, ոչ էլ դատարանի կողմից։
Ես 20 տարվա մեջ եկել եմ այն համուսան, որ Արտուրի գործը չեմ բացել, որովհետև եթե հանկարծ այդ գործը բացվավ, թե նախկին, թե ներկայիս իշխանության մեջ կտնածներից շատերի գլուխները կթռնեն։
Ավելի քան 10 տարի ազատազրկված Արթուր Քոչարյանի մայրը պնդում է, եթե չվերացվեին գործով իրեղենապացույցները, գուցե որդին այսօր արդարացվեր։ 19 տարեկանում բանակ գնացած տղան ՑՄ հազատազրկման է դատապարտվել ծառայեկցի սպանության համար, մինչ օրս չի ընդունում մեղքը։
Ոչ մի նոր հանգամանք չկա, ինչեր կա վերացել են բալես։ Ինչ էլ եղել անգամ շորերը։ Վերականների վերացելի շորերը, սկեսները վերացել են, հիմա ինչ է պահանջում։ Մենք պահանջում ենք գործունեության
Հարազատները դժգոհում են նաև կենցաղային պայմաններից ու սննդից, նշում են, որ քրեակատարողական հիմնարկում նույնիսկ բուժօգնություն ժամանակին չի ցուցաբերվում։
Փոքր թորս 2 տարեկան է իր վերանից հետ կտրելով կալանավոր ենք տպան, որ սովից չմերա։ Մենակ մի կտոր հաց իրացված է։ Ճարը իր վերցնեի, մնացածը քչեր խոզի դեմ երեւ շուտ էր։
Բուժօգնությունը ինչ մաղարգացիա։
Կարելի ասել համայնքի զրոյական։
Ինչը։
Ընդհանրապես բուժօգնություն կոչեցյալը։ Չեմ ան կարմիր խաչը հիմա ինչ որ բան մատակարարում է դեղորյակից է։ Ոչ, բայց գոհացավ դեղից սկսած մենք ընդքան։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն անկախության տարիներից առ այսօր չի հիշում մի դեպք, երբ 101 ցմահ ազատազրկվածներից որևէ մեկի վճիռը բեկանվել կամ վերանայվել է։ Զարմանում է, թե ինչու է բացառվում դատական սխալի հնարավորությունը։
Նույնիսկ իշխանությունն են ընդունում, այդիկ է Հայաստանի նախագահը ընդունել 2016-ից 16 թվականների դատային իրավական բարեփոխումներ։ Ընդունում են, որ դատարանը անկախ չի, ընդունում են նաև միջազգային կառույցների զեկույցները եւ այլն։ Այսինքն արդյոք Հայաստանի դատական համակարգը իդեալական համակարգ է, որտեղ սխալներ չեն լինում։ Շուտ իրավական ճանապարհով գնալու մասին է խոսքը։ Ես չեմ ասում մարդասիրությունը գիտեք որը կներ։ Մարդասիրական տեսակետից կլիներ, մարդասիրականը կներ, որ որոշ ցմահ ազատազրկվածների ներուժնորվեր, ինչպես ներուժնորվեց Սուրի Խաչատրյանի որդուն մարդասպանության համար։ Եվրոպական չափանիշ է այսպես, եւ շատ չի սիրում ռոմաններ Եվրոպայի, բայց սա ճիշտ չափանիշ է, որ ամեն դեպքում մարդ է ցմահ դատապարտվածը, եւ նա պետք է ունենա ազատվելու հնարավորություն, դրա համար կան ռեաբիլիտացիոն, տարբեր տիպի մոտեցումներ կա։ Հայաստանի ուրեմն դուք գալիս եք 20 տարի նստելուց հետո կարող եք վաղաժամկետ ազատվել, բայց նույնպես հենց 20 տարի լրանում եք, որևէ դեպք գիտեք, որ 20 տարի լրանած հետո որևէ մեկ ազատվել է, ոչ։
ՑՄահ դատապարտյալների նամակը հասցեագրված էր արդարադատության նախարարին, գլխավոր դատախազին, օմբուդսմենին եւ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։ Նրանցից ոչ ոք ցուցարարներին այսօր չմոտեցավ։ Հարազատները երթով նամակ տարան նախագահական, ասում են՝ նույն պահանջով, բայց արդեն 13000 ստորագրությամբ մի նամակ էլ 2009 թվականին են նախագահական տարել։ Առ այսօր պատասխան չունեն, պնդում են, եթե այս անգամ էլ հնգորյա ժամկետում նախագահն իրենց պահանջներին չարձագանքի, մյուս 5 շաբթի ավելի մեծ խմբով կառավարության շենքի առջև հացադուլ նստացույց կսկսեն։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տեղյակ եք, որ 3 երկորյա պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրավերով Երևանում է գտնվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակությունը, որը բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենում թե քաղաքական, թե գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Իրանը աշխատանքներ են տանում Պարսից ծոցից Սև ծով, այնտեղից էլ Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Իրանի տրանսպորտի նախարար Աբաս Ահմադ Ախունդին, ով Իրանի առաջին փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում 3 է ժամանել Երևան։ Հայաստանցի գործընկերների հետ մի քանի հարց ենք քննարկել։ Առաջինը վերաբերում է Իրանից դեպի Սև ծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծմանը։ Սա կարևոր է նաև Հայաստանի համար, քանի որ ձեր երկիրը ելք չունի դեպի ծով և կարող է օգտագործել այս միջանցքը Պարսից ծոց դուրս գալու համար։ Մենք նույնպես կարող ենք օգտագործել այս միջանցքը Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքներով Սև ծով հասնելու համար։ Այս նպատակով քառակողմ համագործակցության մասին է խոսվել Իրան, Հայաստան, Վրաստան եւ Բուլղարիա։
Իրան, Արմենստան, Գորջեստան, Բուլղարիա։
Իրանցի նախարարը շարունակեց. Հայկական կողմի հետ քննարկել են նաև երկու երկրները կապող ավտոմայրուղու և երկաթգծի կառուցման ծրագրերը. Երկաթգծի կառուցման հարցը հատկապես հետաքրքրում է հայկական կողմին։ Իրանական հատվածում այն գրեթե պատրաստ է, գործում է մինչև Ջուլֆա և Ջուլֆայից մինչև Մեղրի ընդամենը 60 կիլոմետր է։ Իսկ հայաստանյան հատվածը ավելի երկար է։ Հայկական կողմը ցանկանում է վստահ լինել, որ եթե երկաթուղու հայաստանյան հատվածը կառուցվի, ավարտին կհասցվի նաև իրանական մասը։ Մենք վստահեցրեցինք հայկական կողմին, որ մենք կկառուցենք մեր հատվածը, երբ Հայաստանը կառուցի երկաթուղու իր մասի առնվազն 1/3-ը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք անխափան երկաթուղային կապ Պարսից Ծոցից դեպի Սևծով ու կհասնենք Բուլղարիա։ Հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հարցը Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում է 2008 թվականից, երբ ընտրության առաջին տարում իսկ նախագահ Սարգսյանը ազգային ժողովում այդ մասին խոստում տվեց։ Մինչ այժմ, սակայն, այդպես էլ չի հաջողվել գտնել ռազմավարական նշանակության այդ նախագծի ֆինանսավորման աղբյուրը։ Անցած ամիս Չինաստան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցից հետո էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը լրագրողներին հայտնեց, որ Չինաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ չինական կողմը սկսել է ուսումնասիրել երկաթգծի նպատակահարմարությունը և եթե այն շահավետ գնահատվի, Պեկինը կֆինանսավորի 3.2 միլիարդ դոլար գնահատվող նախագիծը։ Այսօր Իրանի տրանսպորտի նախարարից հետաքրքրվեցինք իր գնահատմամբ, երբ իրականություն կդառնան հայ-իրանական երկաթգիծը և իր նշած ծրագրերը։ Պարսից Ծոցից մինչև Բուլղարիա միջանցքը կարելի է արագ կյանքի կոչել։ Այստեղ խնդիրը գլխավորապես վերաբերում է փոխադարձ համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Երկաթուղու հետ կապված կարող եմ ասել հետևյալը. քանի որ աշխատանքի մեծ մասը պետք է արվի Հայաստանում, մենք վստահեցրել ենք հայկական կողմին, որ երբ 3 միլիարդ դոլար ներդրման 1/3-ը արդեն կատարված լինի, իրանական հատվածի երկաթգիծը մենք կկառուցենք։ Այսօր Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրիի հայաստանյան այցի վերջին օրն է, առավոտյան բարձրաստիճան հյուրը մատենադարանում էր, այնուհետև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ մասնակցեց Հայաստան-Իրան գործարար համաժողովին։ Ջահանգիրիին ընդունել է նաև նախագահ Սարգսյանը, համոզմունք հայտնելով, որ եկել է ժամանակը երկկողմ օրակարգը ընդլայնելու և հայ-իրանական հարաբերությունների մակարդակը ևս մեկ աստիճանով բարձրացնելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ռուբիկ Ղահրաման Մոնասյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Հայաստան են ժամանել նաև մի շարք անվանի պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից, կրկին ու կրկին անդրադառնալու հայոց ցեղասպանությանը։ Այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիան մեկնարկեց հայոց ցեղասպանություն 100 ճանաչումից հատուցում խորագրով միջազգային երկօրյա գիտաժողովը, որը կազմակերպել են Գիտությունների ազգային ակադեմիան և Երևանի պետական համալսարանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի այս տարում այսօր մեկնարկած միջազգային գիտաժողովը թվով 12-րդն էր միջազգային գիտաժողովների շարքում, որոնք անցկացվել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանում և արտերկրում։ Երկօրյա այս գիտաժողովի ծրագիրը խիստ հագեցած է, ավելի քան 100 զեկույց պիտի ընթերցվի հայ և արտասահմանից ժամանած գիտնականների կողմից։ Հայոց ցեղասպանության ողջ ժամանակահատվածն ու ամենատարբեր ուղղություններն ընդգրկող թեմաներով։ Գիտաժողովի առաջին բանախոսը պատմության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանն էր։ Նա Ազատության ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում մի պատասխան հարցից, թե Թուրքիայի 100-ամյա ժողովականության պարագայում որքանով է իրատեսական բարձրացնել ոչ միայն ճանաչման, այլև փոխհատուցման պահանջ, ասաց, որ թերևս դեռ 50 տարի առաջ արդեն այդ հարցը պիտի բարձրացվեր։
Բավական է 50 տարի մենք խոսենք ճանաչման մասին, այն դեպքում, երբ որ հայոց ցեղասպանության իրողությունը այնքան հստակ է, որևէ կասկած չի հարուցում, երբ որ հայություն կար մինչև 3 միլիոն, որոնք արևմտյան Հայաստանում իրենց հայրենիքում ապրում էին, և այդ հայությունը այլևս ցեղասպանության արդյունքում չկա, է բնականաբար այդ խնդիրը վիճարկել նշանակում է զրոյական վիճակից թուրքական ժխտողականության քաղաքականության ցանցի մեջ հայտնվել։ 1965 թվականին, երբ որ մարդի փողոց էին դուս եկել Երևանում և բացականչում էին հողերը, դրանով նշում էին, որ նրանք հայրենիքն են ուզում վերադարձնել, այլ ոչ թե թուրքական մերժողականության դեմ են պայքարում։ Միշտեր արդյունքում ստացվեց այնպես, որ այդ ճանաչման գործընթացը գերադասեց մեզ մոտ հատուցման խնդրին և հողերի հայրենիքի տարածքի վերադարձման խնդիրը երկրորդ պլանն է դրել։ Այ բարեբախտաբար, վերջապես 100 տարի անց մենք եկանք ճիշտ ուղի վրա։
Ռուս միջազգայնագետ պրոֆեսոր Իգոր Գրիչկովը Ստավրոպոլից ասաց, որ անգամ այնտեղ իրենց մոտ Հյուսիսկովկասյան պետական ինստիտուտում են այս տարի միջազգային գիտաժողով հրավիրել նվիրված հայաստանցի 100-րդ տարելիցին։ Մեզ հաջողվեց նաև այսպիսով մեր հասարակության ուշադրությունը սևեռել այս տարելիցի վրա, ասում էր, չէ՞ որ հայերը Ստավրոպոլում և Ստավրոպոլի երկրամասում թվականակով երկրորդն են ռուսներից հետո։ Այս տարվա ապրիլին նա հայոց ցեղասպանության նվիրված գիտական աշխատությունն է հրատարակել։ Այսօր էլ բանախոսությամբ հանդես եկավ գիտաժողովի ընթացքում։ Գիտաժողովի մեկ այլ բանախոս Գերմանիայից ժամանած Միշել Հեսեմանը շատ հետաքրքիր զեկուցմամբ հանդես եկավ Վատիկանը և 1915-16 թվականների հայկական ցեղասպանությունը խորագրի ներքո, շեշտելով, որ ցավոք տարբեր երկրներում, այդ թվում և Վատիկանում, դեռ մինչև այժմ ամբողջովին ուսումնասիրված չեն արխիվները, որոնք հսկայական քանակությամբ գիտական նյութ են պարունակում։ Կանդված հարցազրույցի ընթացքում էլ ի պատասխան հարցիս անդրադառնալով ժամանակակից Թուրքիայի ժողովրդականության քաղաքականությանն ասաց, քանի դեռ այդ երկրում Էրդողանի իշխանությունն է, ոչ ճանաչման, ոչ էլ փոխհատուցման մասին խոսք չի կարող լինել։
When Turkey finally accepts its own history, the big problem is that Turkey still is denying its crimes. Germany after the fall of the Hitler dictatorship accepted its crimes and offered reparation.
Թուրքիան մինչև այժմ ժխտում է սեփական պատմությունը։ Թուրքիան ժխտում է դեռ գործած հանցանքը։ Հիտլերի բռնապետության անկումից հետո Գերմանիան ոչ միայն ընդունեց իր գործած հանցանքը, Հոլոկոստը ալև փոխհատուցեց, իսկ Թուրքիան միջև սպասում է, որ հայերը պիտի գնան ու ընկնեն իր ոտքերն ու ներողություն խնդրեն, որ թուրքերի են սպանել, բայց չէ որ սա բացարձակ աբսուրդ անհեթեթ իրավիճակ է, ասում էր գերմանացի պատմամանը ու շարունակում. Ես մեծ հույսեր Էրդողանի ռեժիմի հետ չեմ կապում, բայց նա հույս ունի, որ հենց Թուրքիայում նոր ազատ մտածողությամբ սերունդ է գալիս, որ նի վերջո մի օր կղեկավարի իր երկիրը ու հենց այդ ժամանակ էլ Թուրքիան ոչ միայն կընդունի իր գործած հանցագործություններն ու կփոխհատուցի հայ ժողովրդին, այլև ներողություն կխնդրի հայ ժողովրդից։ Ցեղասպանության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը ողջ կյանքը նվիրած Վերժինես Վազլյանի կարծիքը հարցրեցի, թե երբ է գալու փոխհատուցման պահը։
Պատմությունը ցույց կտա, քաղաքականությունը ցույց կտա, սիրելիս, այսօր այսիսը 300 կիլոմետրի վրա մեզ է սպասում, այնպես որ շատ դժվար է այդ մասին խոսելը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ 3 տարի հետո Հայկական Հանրագիտանը կնշի հիմնադրման 50-ամյակը։ Այս ընթացքում հայ ընթերցողի գիտնականի, դպրոցականների ու ուսանողների համար ամենատարբեր հանրագիտաններն են հրատարակվել, որոնք հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո շատ ավելի ընդգրկուն և թեմատիկ բնույթ են կրում։ Եվ ահա օրերս Հայկական Հանրագիտարանը 1500 տպականակով հրատարակել է ևս մեկ շատ ուշագրավ հանրագիտարան՝ Հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտարան խորագրի ներքո։ Այսօր շավիրած Ասուլիսին Հայկական Հանրագիտարանի տնօրեն և գլխավոր խմբագիր Հովհաննես Այվազյանը շեշտում էր, որ 1200 էջից բաղկացած այս ծավալուն հանրագիտարանը հրատարակվել է աշխատակազմի ավելի քան 4 տարվա աշխատանքի արդյունքում։
Այս գիրքը ամփոփում է մեր 500-ամյա գրատպության պատմությունը բոլոր մանրամասներով, տպարաններով, հրատարակիչներով, լույս տեսած հնատիպ և ավելի ուշ ժամանակի լույս տեսած գիրքերով, հրատարակիչներով, նախաձեռնողներով, սկզբունքային կարևորություն ունեցող թերթերով, լրագրերով, ամսագրերով եւ այլն, եւ այն բոլոր մարդկանցով, որոնք կանգնել են այդ գործի գլուխ, որոնք եղել են ըստ էության այդ մշակույթի կրողները։
Հովհաննես Այվազյանը վստահ է, որ այս հանրագիտանը շատ լավ ընդունելության պիտի արժանանա մեր հասարակության կողմից, թեև իհարկե քաջատեղյակ է, որ մեր օրերում նաև սառնություն ու անտարբերություն կա գրքի ու գրականության նկատմամբ, բայց համոզված է, որ հենց այս կարգի գրքերի շնորհիվ նաև հնարավոր կլինի արթնացնել հասարակության հետաքրքրությունը սեփական ժողովրդի պատմության, ձեռքբերումների, մշակութային հարուստ ժառանգության նկատմամբ։ Օրինակ, այս հանրագիտանում առանձին հոդվածների միջոցով ներկայացված են նաև վաղ միջնադարից եկող մեր հնագույն ձեռագրերը, որոնք մի ողջ պատմական ժամանակաշրջան են ներկայացնում։ Հանրագիտանը մշակույթի մի առանձին ուղղություն է, ասում էր, որի ստեղծման համար լուրջ ջանքեր ու ռեսուրսներ են պահանջվում, հատկապես մեր ժամանակներում, երբ թվում է, թե ինֆորմացիայի ձեռքբերման մեծականակ աղբյուրները կարող էին հեշտացնել աշխատանքը, բայց հիմա ավելի բարդ է, համոզված է Հովհաննես Այվազյանը, և պատասխանատու, որովհետև պարտավոր է ստուգել բոլոր տվյալներն ու տեղեկությունները, որ դրանք բացառապես ճշգրիտ լինեն։
Այս իմաստով հանրագիտանը պիտի որ ունենա բոլոր հնարավորությունները, ունենա մարդկային, խմբագրական, ֆինանսական ռեսուրսներ, պաշարներ, որպես այս ամեն ինչը հնարավոր լինի արագ կազմակերպել, իսկ այդ իմաստով մենք այսօր հատկապես լավ վիճակում չենք։ Մենք ակադեմիական հաստատություն որպես ֆինանսավորվում ենք ակադեմիայի չափանիշներով, նախատեսված գումարներով, որը չի ասի, որ հատկապես մեծ է և այդ գումարներով կարելի է շարունակել գոյատևել։
Այնինչ հանրագիտանային մշակույթը ոչ միայն պիտի պահպանել, այլև հնարավորություն ստեղծել զարգացնելու համար։
Պիտի մտածել այս մասին։ Այս մասին պիտի թերևս մտածի առաջին հերթին մշակույթի նախարարությունը, պիտի մտածի գիտությունների ազգային ակադեմիան և ավելի բարձր մարմիններ, որոնք լուծում են երկրում ֆինանսական խնդիրներ։
Այսօր հայկական հանրագիտանն ունի մոտ 3.5 տասնյակ աշխատակից, որոնցից 16-ը ստեղծագործական խմբի անդամներն են, մնացածը տեխնիկական աշխատողներ են։ Այս նոր լույս ընծայված հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտանի ստեղծման համար պետ բյուջեից ավելի քան 14 միլիոն դրամ է հատկացվել, և հարցից թե Հայաստանի միության անկախացումից հետո քանի անուն հանրագիտան է լույս տեսել, Հովհանես Այվազյանը պատասխանեց.
Ուրեմն ասեմ ձեզ, երևի միակ հաստատությունն է, որ հաղթահարել է անկախության ժամանակների ցուրտն ու մութը, դիմացել ենք, աշխատել ենք և զարմանալիորեն ոչ թե այսպես լաց ենք եղել ուսկերի ծնդեղից ինչ-որ օգնություն ենք ընտրել, այլ ամեն տարի գիրք ալիս տեսել։ Մենք 16 անուն գիրք ենք լույս ընծայել այս 20-25 տարվա մեջ։ Պատկերացնում եք, 16 անուն հանրագիտան, որոնցից մեկը 4 հատոր է, այն մյուսը 4 հատոր է, այնպես որ տարբեր հատորներով բաներ են։ Շատ քչեր կան, ով ով է կենսագրական հանրագիտանը 2 հատոր է, դպրոցական հանրագիտան պատրաստվեց, որը հրաշալի ընդունվեց միջայլոց, պիտի ասեմ, միակ հրատարակությունն էր այս վերջին անկախության ժամանակների, որ մենք ստիպված եղանք 2-րդ տպաքանակ տալ, որև դպրոցականներին պետք էր այդ գիրքը։
Այժմ աշխատում են երաշտագիտական հանրագիտարան և 65,000 եզրույթից բաղկացած հանրագիտարանային բառարան ստեղծելու ուղղությամբ, իսկ հանրագիտարանի աշխատակիցները հույս ունեն նաև, որ առաջիկայում միջոցներ կգտնվեն ու նախկին հայկական սովետական հանրագիտարանին վերջապես կգա փոխարինելու նաև անկախ Հայաստանի առաջին ազգային հանրագիտարանը 15 հատորով։ Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավի Սուփլեբա ռադիոկանալը ձեզ համար։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուփլեբա։ Քեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავის უფლების სომხური სამსახური.
looking in a place off in the heart. Was it outside in the pouring rain? In the darkness where the dreaming starts. If I end up begging like a dog, does it make me any less than you? Why should I stand here and be judged when we already know the truth? There was a time when I was lost, couldn't see the woods for the trees. How could I know how much it cost till I was on my knees?
Congratulations.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think it all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens or summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a Nikon camera. I love
chances.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge. There's one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keeps it, says I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the water by you.
Together since the first time.